Tempo xa para o deporte, 19 minutos nos separan da unha do mediodía e como xa lles adianta, imos falar de fútbol sala. Temos outro lado xa da liña telefónica, Fran Amoedo, o adestrador do Campito. Moi bo día.
Hola, bons días, Ana.
Grazas, mister, por nos acompañar hoxe. Como saben, Fran Amoedo adestra o Campito, o equipo de Chapela, que milita na Liga Galega Sur, onde o acompañan outros dous equipos tamén de Redondela, o Arealonga e o Redondela Fútbol Sala, inda que o Campito é, neste momento, pois un dos que está máis arriba na clasificación. De feito, até esta pasada xornada, líderes do seu grupo, un liderado que perdíades en Ourense, non? Contanos un pouco.
Sí, a verdade, perdemos 5-3 en Verín, non? Un partido bastante igualado, xa sabíamos que iba a ser un partido moi difícil, non? O Verín, cando xoga na casa, conta con todo o seu plantel, é un dos mellores equipos da liga, e ademais xuntouse que nos viaxamos con 4 baixas, e custounos, pero bueno, competimos bastante ben, e ao final, nun partido igualado, a balanza decantouse para o equipo de Verín.
5-3, un resultado que xa nos dá pistas de como foi ese encontro, non? Moi disputado, con ocasións, con goles, entre dous equipos que neste caso fixeron un gran partido. Supoño que tamén o longo desplazamento a Verín, que, pois bueno, dos máis longos, non? Que tedes neste calendario, tamén se nota agora o millón de non poder contar con todos os xogadores, non? Para que se desplacen.
Claro, a verdade que nos viaxamos a Verín con xixen antes con 4 baixas, faltou nos Parre por motivos laborais, e ademais estamos tendo agora mala sorte de todas as lesións que non tivemos hasta agora, están vindo todas agora xuntas, non? Pero bueno, penso que non é excusa, non? Somos un plantel longo e temos que competir coa xente que vayamos, e de feito penso que a xente que viaxou competiu moi ben e deu a cara todo o momento a Lamberín.
Pois sabemos, non? Que en fin, que é unha liga con moito nivel, moi competida, con moitos equipos, non? Que están tamén a un alto nivel, e a derrota, como decimos, faivos perder o liderado, pero seguides a un punto do Cereixa, que é un novo líder, que é o novo líder, e que tamén é un dos equipos cos que estades competindo sempre, non? Man a man nestas últimas xornadas, non o único, porque hai varias formacións desta Liga Galega Sur que están a demostrar que están a facer un moi bo fútbol sala, non? Mesmo outras que igual aínda non teñen os puntos que igual se agardaba que podían ter por calidade, por plantel, e que igual nesta segunda volta pois sí que xa se van despuntando, non? Un pouquiño máis.
Sí, de momento nós e Cereixa fomos os únicos equipos que fomos líderes na categoría, pero bueno, está todo moi igualado. O Lume, Arealonga, o Tui, están todos moi preto de nós, e aquí se pinchas 2-3 semanas seguidas, pasas de estar primeiro, ao mellor a porte o cuarto, o quinto, non? Como ti ben dís, hai equipos que están na zona media que che poden complicar a vida, non? Como foi, non sei, esta semana o caso de Verín ou mesmo Redondela, calquer equipo nesta competición, a verdade é que che pode facer frente, non?
O próximo rival igual non é precisamente deses, Fran, porque xogades na casa esta semana e de recibir o Pecha Cancelas, unha boa ocasión, supoño, de resarcirvos, non? Da derrota da pasada semana, inda que os partidos, como sempre decides os adestradores, hai que xogalos, non?
Sí, está claro que hai que xogalos. Trátase dun filial, un plantel xoven que sempre trata de xogar ben o fútbol sala. Se as cousas lle saen ben, eu penso que o Leix Marcón é un rival perigoso, non? Como ti ben dís, a día de hoxe topase último na clasificación, pero para nada ten que fiarnos, debemos fiarnos. Ven de gañar na casa do Redondela, ven de gañar hai 15 días tamén nas Neves, entonces penso que non temos que fiarnos para nada.
Así que a mentalidade para este partido que tedes o sábado en Chapela, seguir como sempre, non? Pelexando o 100% de concentración e non deixarse levar, non? Pola mala situación que ten o Leix.
Sí, non queda outro, non? Nos vamos ter outra vez baixas por lesión, pero de feito estamos meditando a posibilidade de incorporar a unha fichaxe e a ver se podemos recuperar puntos dos mancados que tivemos a semana pasada. Como te iba a dir, non nos debemos confiar para nada, pois sería sería un erro por a nosa parte.
Porque son lesións, Fran, por lo que deixas entender que igual son algunhas de longo percorrido. Como te des a enfermería?
Sí, a verdade é que a día de hoxe temos a Rafa que lle queda un par de mesiños por diante para recuperarse. A semana pasada en Berín e Fredo sufriron dous golpes. Esta semana para tema de estramento é complicado, a ver como chegan para sábado. E así andamos, un pelín xustos. Toda a sorte que tivemos nese aspecto na primeira volta, nada máis comenzar a segunda, vemos todo de golpe en forma de lesións.
Pois supoño que tamén é importante non ir coidando a eses xogadores que están tocados, igual reservalos, non, un pouco máis, e ir tirando tamén de canteira, e mesmo apuntabas a posibilidade de incorporar algunha nova fichaxe.
Sí, estamos aí en vistas a algún xogador. Eu penso que esa semana mesmo se pode concretar, e se ao final se concreta, penso que pode ser un xogador que nos dé un saltiño de calidade.
Pues bueno, non nos podes adiantar nada de momento, entendo, non, mister?
De momento non, de momento imolo deixar así.
Bueno, pues estaremos pendentes desa posible fichaxe dun xogador importante, polo que nos deixa intuir Fran Amoedo, que vai ser tamén un revulsivo para este equipo, para este plantel, que coas lesións, pois en estas últimas semanas está a sufrir igual un poquinho máis do previsto. A próxima cita, pues, sobre o papel asequible diante do Leis, no pabellón de Chapelas, 4:30 da tarde.
A seis e media,
pois hai que corrixir, sí. Na páxina da Federación apuntan, sí, o partido para as 4:30, 2 horas máis tarde, a 6:30 será,
vale,
ese encontro. Apuntamos xa para telo tamén presente. Supoño que ademais de que o equipo vai dar o todo, vai seguir estando o 100% mal enfrentarse o Pecha Cancelas, tamén é importante o factor pista na casa, porque como sempre a vosa afección, os vosos seareiros estarán arrupándovos, e iso tamén se nota, non, cando xogades en Chapela.
Sí, sí, cando xogamos en Chapela, a verdade é que se nota, non? De feito, este ano na casa tan só cedemos os puntos do derbi, que bueno, era na casa para nós e na casa para Orea Longa tamén. O resto foron todo historias. Penso que xogar en Chapela nos dá un plus e temos que aproveitalo.
Importante, non? Esa afección que está crecendo en Chapela, entendo que grazas ao campiño tamén o Area Longa, non? Falamos dunha parroquia grande en poboación Chapela, pero que non sei se é moi habitual, supoño que non se repite no resto da xeografía galega, que teña dous equipos e ademais nunha categoría como a autonómica, que xa unha categoría pois de certo nivel, non? Penso que non se dá esa mesma circunstancia en ningún outro sitio da nosa contorna.
É complicado, non? Penso que tan só Gondomar sí que conta con dous equipos, pero bueno, como ti ben dís, Chapela é un barrio e Gondomar non deixa de ser un concello. Pero por
se
aquí,
falamos
por
do concello de Redondela, xa temos que falar de tres, non? Contando con Redondela Fútbol Sala. Por eso digo que chama atención, non? A afición que hai, o certo é que o Fútbol Sala ten moita tradición en Redondela, non? O fútbol e o deporte rei en todos os concellos, pero o fútbol sala tamén aquí en Redondela ten moitísimo tirón, penso que igual máis que noutros municipios, non, da contorna.
Sí, estou de acordo. Penso que tanto no concello de Redondela como na comarca hai moitísima afición, non? Como ti ben dís, ter tres equipos en Liga Galega por o concello de Redondela ten que ser unha honra e poder disfrutar de bo fútbol sala cada semana.
Non sei se tivestes ocasión xa tamén de visitar o novo pabellón de Redondela, de ver como están as instalacións, porque é tamén un aliciente, non? Para o fútbol sala, para o balonmán, para o baloncesto, para moitas disciplinas. Era algo que demandaban os vosos compañeiros de loita en Redondela, que por fin se inaugurou. Están empezando a xogar ali xa partidos. Non sei se tivestes ocasión de coñecer o terreo.
Nos a nivel de adestramento ainda non estivemos ali. Eu, a verdade é que sí, xa estiven ali. A verdade é que me parece unha instalación fantástica, non? A pista é espectacular para a práctica, neste caso, do noso deporte, o fútbol sala, e supoño que do resto tamén. Tocará disfrutar desta instalación o máximo posible. Esperemos que iso, como ti ben dís, que sirva para que o fomento do deporte vaya a maiores.
Porque sabemos dos equipos de categoría superior que son cos que máis falamos, os que vos seguimos na liga, pero hai que pensar que detrás do campito de Autonómica, detrás do Alialunga de Autonómica, detrás do Fútbol Sala de Autonómica, hai outros moitos equipos de diferentes categorías, de rapaces e rapazas que dende ben pequeniños tamén están nisto do Fútbol Sala. Supoño que ter estes tres equipos nesta categoría galega tamén é un aliciente, non? Para esas categorías inferiores, para as escolas, para o deporte base que ve, ¿no? Cómo hay pues esos derbis tan interesantes, cómo hay esa afición y ese movimiento, ¿no? No fútbol sala local.
Sí, pienso que sí, la verdad es que un ejemplo es que estás viendo que el fútbol sala base está creciendo, ¿no? Tanto en Redondela como en Orealonga o como en Campito, cada año hay más equipos, cada año hay más nenos e incluso nenas también, cada vez hay más jugando. E penso que é o que dixi, non? Ir a ver o sábado pola tarde xogar os equipos maiores é un aliciente para os nenos que sempre queren xogar igual cos que neste caso os maiores.
Pois esperemos que esta canteira continúe, que dea os seus froitos tamén e que sigamos por moito tempo con equipos como Campito, Arealonga e o Redondela nesa categoría galega ou, por que non, en categorías superiores, non? Como xa ten estado o fútbol sala local, o Campito, como non como líder agora, pero como segundo e como líder durante moito tempo, a que aspira nesta temporada?
Home, pois a principio de temporada falábamos que o objetivo era a permanencia, penso que a día de hoxe está máis que acadada. E nada, temos que competir partido a partido, pero bueno, a día de hoxe penso que non debemos renunciar a nada. Se seguimos competindo como a todo momento, a lesión nos respetan un pouquiño, eu penso que podemos pelexar por estar o que queda de temporada arriba. Pois xa te digo, con moita humildade e sen creernos mellores que nadie. Ese é o camiño igual que o levamos ata o día de hoxe.
Pois moitas gracias, Fran, por atendernos como sempre, o adestrador do Campito de Chapela. Moita sorte para ese encontro deste sábado a 6:30 diante do Leis, no pabellón de Chapela. E grazas, como sempre, por estar con nos.
Perfecto, gracias a vos. Chao.